Man eng ko'p kiradigan sayt Kunuz, Daryo.uz, orasini O'zaga kirib turamiz. Endi mahalliy xabarlar uchun yana qanaqa saytlar? Sport saytlari, sport bor, bizga foydalanadigan. Stadion.uz bor, doim foydalanib turib. Sports.uz bor. Boshqa xabarlar yana 12news.uz bor, gazeta.uz, review.uz.
Demak, mana shu saytlarga kirib turasiz. Bu saytlardagi mavzularni mundarijasi qanaqa?
Daryo.uz, Kunuz.uz'larga qarasak-chi, bu aralash mavzulardagi saytlarda ijtimoiy xabarlar, siyosiy xabarlar ham ketadi, rasmiy xabarlar ham ketadi, lekin orasira sariq xabarlar. Qaysidir qo'shiqchini xotini tug'ibdi, qaysidir qo'shiqchi ajrashdi, shunaqa bir odamni biroz ensasi qotiradigan xabarlar ham qo'yishadi. Endi buni tushunsa bo'ladi, saytga ko'proq auditoriyani, ommani kengroq ommaga qilish uchun qilinayotgan narsa bu.
Endi kundalik, masalan, dunyoda bo'layotgan yoki O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni qanchalik qamrab oladi bu saytlar?
Kunuz yetarlicha qamrab oladi. Dunyoning qaysi nuqtasida bo'lmasin, eng o'sha dolzarb mavzularni albatta beradi. Bu masalada Kunuz juda ham yaxshi. Daryo.uz ham xuddi shu deyishim mumkin. O'zbekistonda bo'layotgan voqealar ham, rasman o'zim shunaqa narsa tarafdormanki, falonchini Tashqi ishlar vazirligida qabul qildi. Pistonchini davlatimiz rahbari qabul qildi. To'g'ri, bular rasmiy xabarlar, respublika bo'ladigan xabarlar-ku, lekin oddiy odamlarning orasidagi deylik shakalning ketgani yoki bo'lmasa falonchi kuchida juda ham katta avariya bo'lgani yoki deylik o'sha kommunal xizmatlardagi ba'zi muammolar, kimnidir haqiga ko'proq qo'shib yozib yuborgani va hokazo, shunaqa oddiy ijtimoiy odamlar orasida odamlarga qiziq bo'lgan, xalqni muammolari bo'lgan narsalarni ham yoza oladigan sayt Kunuz. Shu jihatidan menga ma'qul bu narsa.
Endi mana keyingi paytda masalan bu saytlar ancha faollashgani kuzatilyapti-da. Mana ularning hammasini Twitterda, Facebookda akkauntlari bor. Bir joyda bir voqea sodir bo'ladi, bir soat o'tmasdan Twitterda bir link anaqa ketadi, sarloha ketadi. Shu Kunuz masalan shuni yozyapti. Yoki bittasi masalan videosini qo'yadi. Shunchalik faol. Endi bu saytlarni yurgizayotgan jurnalistlar ular kimlar va bu qadar faol?
Bu saytlarning ijodkorlari yosh yigitlar, shaxsan o'zim taniydiganlar. Ya'ni o'sha yoshligi 20 yosh va 25-26 yosh atrofida. Bu jurnalistlarni mana shu yosh avlodini juda ham yaxshi ko'raman, chunki haqiqatda dadillik bor, tezkorlik bor. To'g'ri, balki avvalgilarda ham agar internet bo'lganda avvalgi jurnalistlar ham shunchalik dadil bo'larmidi balki. Ularda internet bo'lmagan. Lekin shu bilan birga faqat internet bo'lgan bo'lmaganlik sari shu yosh jurnalistlarni o'zlari juda faol. Bular nafaqat jurnalist, balki newsmakerlar, xabar yetkazuvchilar, xabar yasovchilar, ya'niki qanaqa? O'zim ham bir ikki marta shuni guvohi bo'lganman va o'zim ham shuni tarafdoriman, o'zim ham shu ishni qilib ko'rganman. Deylik, Kunuzni qaysidir bir muxbiri, oddiy bir yigit, avtobusda yoki bir transportda deylik, ko'chada bir voqea ko'rib qoldi. Qo'lida mobil telefoni bor. Rasmga oldi va tahririyatga kelib voqea haqida xabar yozdi, rasmlarni qo'ydi, mana sizga tayyor xabar. Mobil tezkorlikda ishlangani uchun yoki bo'lmasa o'sha tahririyatdan bir kishi yumush bilan bozorga ketdi va yo'lda biror voqeani ko'rdi, o'zidan redaksiyada o'tirgan hamkasblariga telefon orqali suratlarni, ma'lumotlarni yetkazdi va darhol xabar tayyor bo'ldi. Mana shunaqa bir joyda o'tirmasdan atrofga qarab, keyin o'tirib ishlaganda ham har xil resurslarga kirib xabar olganda ko'r-ko'roqni uni ko'chirib bosish emas, ya'ni bitta xabarni 5-6 xil manbadan turib, qaysi manba qanaqa qilib beryapti, shuni o'rtasini olib turib, o'zini talqinini qo'shgan holda haqiqiy bir xabar yasash. Mana bu ham ularga xos bo'lgan narsa. Chunki olinayotgan manbalar har xil va har bir manbaning o'z haqiqati bo'ladi. Eng oltin o'rtalig'ini topib, aslida balki bunaqa bo'lishi mumkin degan versiya bilan qo'yishligi ancha ma'qul.
Endi masalan, shaxsan jurnalist sifatida men o'sha kundalik, o'sha uzdamenidagi bloglarga, saytlarga kirib turaman va meni nazarimda bu saytlardagi mavzular ko'lami, dolzarbligi va erkinligi rasmiy matbuotdan tubdan farq qiladi. Endi bu erkinlik manbai nima deykan? Onlayn nashrlar nazoratdan chetda qolib ketdimi? Nima deysiz?
Mening shaxsiy fikrimcha, u onlayn nashr bo'ladimi, bosma nashr bo'ladimi, har biri nazoratda. Yetarlicha nazoratda monitoring qilinadi. Bilishimcha, har bir kontentga, har bir albatta qandaydir bir nazoratchilar biriktirilgan. Gap shundaki, erkinlikning ham darajasi bor. Erkin ekanman deb xalqga zarar bo'ladigan, hukumatga zarar bo'ladigan, davlatga bo'lgan narsalarni yozish baribir noma'qul ish hisoblanadi. Ellik shunaqa darajadagi hozir internet nashrlar o'sha erkinlikni bularga berilgan imkoniyatidan hammasidan foydalanishyapti. Haddidan oshishmayapti nazarimda. Va zerikarli bo'lib qolishmayapti. Mana shu oltin o'rtaliqni ushlaganlar uchun ham ular hozir ancha o'qishli. Shunaqa odamlar borki, o'zi sensa, o'zi qo'rqishadi. Mashinadan yo'lsam. Mana bu yangi saytlar o'zi qo'rqmadi, bularga berilgan imkoniyatdan foydalandi. Hech kim jig'iga tegmasdan, asabiga tegmasdan hamma kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yozib, xalqni ko'ngilni olib o'tdi. Hech qanaqa buning orqasidan gap ham eshitayotgani yo'q.